Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент скоротив чверть свого апарату. Віктор Ющенко підписав указ про зменшення видатків бюджету і скорочення штату структур, які забезпечують діяльність глави держави. Про це повідомили у прес-службі президента з посиланням на керівника президентського секретаріату Віктора Балогу. За його словами, під дію указу підпадає кожна четверта штатна одиниця, причому не лише скасовуються вакансії, а й будуть звільнені чиновники, чиї посади, як з'ясувалося після аналізу, були бюджетним баластом. Найрадикальніше скоротили Національний інститут стратегічних досліджень із 317 до 217 посад, скасовані, окрім іншого, посади радників президента і глави секретаріату. На судно «Фаїна» сьогодні доправили харчі та воду. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
За підтвердженою посольством України в Кенії інформацією, на борт судна «Фаїна» доставлено продукти харчування і питну воду. Вам відомо з попередньої інформації, що пальне було доставлено на минулому тижні. Таким чином, на цю пору на борту судна «Фаїна» є достатні запаси продуктів харчування і питної води, пального, які можуть забезпечувати життєздатність, життєдіяльність як і, власне, самого судна, так і членів екіпажу.
Минулого тижня в МЗС повідомляли, що переговори про викуп українського судна, яке перевозило танки і боєприпаси, і на борту якого перебувають 17 українських моряків, добігають кінця. Корабель захопили пірати у водах Сомалі 25 вересня. Перед виборчими дільницями у Сполучених Штатах черги в багатьох штатах США, перед дільницями вишиковуються довгі черги з охочих віддати свій голос на виборах президента. Очікують безпрецедентно високої активності виборців понад 130 мільйонів, що складає понад 60% американців, які мають право голосу. Близько 30 мільйонів громадян проголосували достроково, це рекордний показник. За ходом виборів у США в реальному часі стежте на сайті Радіо Свобода і в наших вечірніх програмах. У Москві розігнали російський марш. Близько 400 прихильників націоналістичних рухів затримали сьогодні в центрі російської столиці, коли вони намагалися провести несанкціоновану ходу, вигукуючи гасла «Росіяни вперед». Про затримання повідомили представники московської влади. І Качинський дозволили називати качурами. Напередодні суд Варшави відхилив позов адміністрації президента Польщі Леха Качинського, постановивши, що вживання слова «качур» на адресу братів-близнюків не шкодить.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У випуску огляд головних подій дня, інтерв'ю, коментарі, опитування. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найголовніше з того, що ви почуєте сьогодні у вівторок, 4 листопада. Америка обирає сьогодні нового президента. Віктор Ющенко і Кабінет міністрів продовжують обмінюватися звинуваченнями.
124 мільйони до сьогоднішнього дня урядом не прохідно. 124 мільйони.
На жаль, я отримав лист від пана Балоги з відповіддю, що вони не бачать жодних підстав для того, щоб посилити відповідальність губернаторів.
Те, що про так званий російський порядок. Про це та інше згодом, а спершу коротке оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А ми продовжуємо «Свободу» сьогодні. І зараз... Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. Американці вибирають сьогодні нового президента. Хто стане ним? Демократ Барак Обама чи республіканець Джон Маккейн? Про це ми будемо знати вже сьогодні вночі. Втім, опитування громадської думки свідчить про впевнену перевагу пана Обами. Обама заявив на мітингу у Вірджинії Біч.
After decades
Після 10-річ невиконаних обіцянок у Вашингтоні, після 8 років політичних провалів Джорджа Буша, менше одного дня відокремлює нас від змін в Америці. Одначе республіканський кандидат, сенатор Джон Маккейн, теж заповідає перемогу. З нами на прямому зв'язку наш американський кореспондент Юрій Доларайн, який вже проголосував. Юрію, вітаю. Я не питатиму, звісно, за кого, Юрію, ти голосував, нехай це залишиться твоєю таємницею. Я запитаю тебе про це, про те, як це виглядало, як це робиться за океаном голосування на президентських виборах.
Ну, я пішов о 7 ранку на виборчу дільницю. Вона відкрилася о 6. В нашому містечку Гартсдейл дільниця, як завжди, розмістилася в приміщенні середньої школи місцевої. В актовому залі сидять секретарі. Це добровольці з Ліги американських жінок. Перед ними книги зареєстрованих виборців. Ну, ставлю підпис проти свого прізвища, отримую талон і йду до кабини, де стоїть автомат для голосування з маленькими важелями проти кожного прізвища кандидата. Там таки вказано, яка партія його висуває – демократична, республіканська, лібертаріанська чи партія під назвою «Право на життя». Це противники абортів. Кандидатів багато, бо ж ми сьогодні, Зеню, не лише президента США обираємо, а й переобираємо усю нашу місцеву адміністрацію, не кажучи вже про членів Конгресу і сенаторів у Вашингтоні. Ми переобираємо мера містечка, членів міськради, сенатора штатних законодавчих зборів, суддів тощо. Розпитую тих, хто проголосував, таке собі аматорське дослідження експромтом. Більшість за Обаму. Це не означає, що така картина типова для всієї країни, звичайно. Але і штат Нью-Йорк, і наше графство Вестчестер традиційно демократичні. До речі, опитування після голосування роблять професійно. І хоча виборчі дільниці відкрито до 9-ї вечора, деякі результати на сході Америки в нас на Атлантичному узбережжі вже відомі. Однак їх поки що не повідомляють, щоб не вплинути на настрої виборців на заході країни. Адже, Зеньо, коли в Нью-Йорку, скажімо, 9 ранку, у Лос-Анджелесі 6, і там виборчі дільниці щойно відкрилися. Але вже відомо, що активність виборців екстраординарна, просто небачена. Наприклад, у Чесапік, Вірджинія, 1000 виборців очікували відкриття дільниці. Очікували це до 6 ранку. У Чапаква, Нью-Йорк, за словами члена виборчої комісії, цитую, о 7:30 в нас проголосувало стільки народу, скільки було о 12 годині 4 роки тому.
Юрію, чи можливі якісь сюрпризи? 14% американців не визначилися буквально до останнього дня, за кого голосуватимуть. Чи не може статися так, що очікували перемоги одного, а переміг насправді хтось інший?
Значить, можливо, будь-яке неочікуване сальто, я б сказав, серед виборців. Як це було, скажімо, 2004 року, навіщо далеко ходити? 2004 року всі опитування громадської думки, всі попередні підрахування і математичні, і соціологічні, і логічні, і політичні заповідали перемогу Джонові Керрі. Це був сенатор від Демократичної партії кандидат, але його переміг президент Буш і був переобраний на друге чотириріччя. Цього року таке теж може статися, тому що, як ти кажеш, 14%, ну, за нашими підрахунками, я не знаю, було 12%, але їх називають fence sitters. Тобто ті, хто сидять на паркані, не знають, куди стрибонути, в який бік.
Юрію, і останнє запитання, дуже коротко для наших слухачів. Нагадай, чому саме 4 листопада, чому у перший вівторок листопада відбуваються президентські вибори у Сполучених Штатах?
А так вирішив Конгрес ще в ті часи, коли Америка була заселена переважно фермерами, селянами. Отож, листопад – це час, коли врожай вже зібрано, а погода ще не така погана, і люди можуть подорожувати до виборчих дільниць, Щодо вівторка, то тут теж був практичний сенс. 1845 року, коли було прийнято рішення, чільним видом транспорту були коні. До дільниці в містечку треба було добиратися подекуди цілу добу. Крім того, прагнули визначати такий день, щоб він не збігався з релігійними святами, коли люди відпочивають. Конгрес призначив для виборів вівторок, з тим, щоб громадяни понеділок витрачали на дорогу до виборчої дільниці, а в середу поверталися додому. Тож у вівторок селяни голосували, а коні відпочивали.
Юрію, дуже дякую. Юрію, дякую. Ми зустрінемося з Юрієм Дулерайним, нашим американським кореспондентом, завтра і вже поговоримо про переможця президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Ми запитали наших відвідувачів, відвідувачів сайту radiosvoboda.org, що вас найбільше цікавить. Президентські вибори у Сполучених Штатах, світова фінансова криза, парламентські вибори в Україні. 37% найбільше відвідувачів нашого сайту відповіли, що їх найбільше цікавлять президентські вибори у Сполучених Штатах. На другому місці – світова фінансова криза. А ось що з цього ж приводу думають мешканці української столиці.
Ой, криза, она так сейчас на всех влияет. В Украине криза. Ой, не дают работу найти. Пока никак. Работала продавцом-консультантом. Ну, кого не спросишь, все финансовая криза, то есть это сейчас главная тема обсуждения.
Выборы в Украине. Ну, когда что-то изменение какое-то будет или не будет? Вот жду изменения сам после выборов, изменится или не изменится. Если ничего не изменится, я тогда потеряю всю надежду на Украину. Все, пока.
Мои дети, мой бизнес, люди, которым я помогаю.
Думаю, финансовая криза. Надо с гривны в доллары переводить. И оно вот такое дорогое, что и не хочется и переводить.
Напевно, мене цікавить зараз криза, тому що сьогодні вже проїзд по 2 гривні у метро, так само у трамваї, піднімаються ціни, а наш уряд нічого про це не думає. Тому мені абсолютно байдуже на те, кого виберуть у США. Людям нема чого їсти, пенсіонери. Якщо людина сама не може собі заробити, напевно, ті ж самі пенсіонери, що покупати, як платити за комунальні послуги. Це більш думаю о тому, що наша країна не спроможна достойну заробітну платню виплачувати.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А зараз про українські події. Президент та уряд знову почали обмін звинуваченнями на адресу один одного. Тепер предметом звинувачень стали кошти, виділені на ліквідацію наслідків повені, яка в липні цього року вразила 5 західноукраїнських областей. Більше про взаємні звинувачення президента і уряду розповість Дмитро Шурхало.
Вчора, прибуваючи з візитом в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, президент Віктор Ющенко розкритикував уряд за повільні темпи фінансування робіт із ліквідації наслідків літніх повеней. Голова держави доручив Кабміну негайно погасити борги перед потерпілими від стихії. Ще гірша ситуація, за словами президента, із виділенням коштів на відбудову стратегічних об'єктів – мостів, дамб, автошляхів, каже Віктор Ющенко.
124 мільйони до сьогоднішнього дня урядом не профінансовано. 124 мільйони. Це є непроста соціальна тематика. Причому уряд двічі змінював норми соціальні, додавався до того, що, очевидно, вже немає чим фінансувати.
Натомість в уряді заявляють, що усі видатки на ліквідацію наслідків повені профінансовані урядом у повному обсязі. За словами Юлії Тимошенко, на рахунках місцевих адміністрацій залишилося невикористаними близько 600 мільйонів гривень. Перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов сьогодні заявив, що виділені урядом кошти на ліквідацію наслідків паводку обласні державні адміністрації використовують неефективно, каже Олександр Турчинов.
Своєчасно інформував президента і вимагав від нього поновити дисципліну і покарати глави обласних адміністрацій, які не виконують свої обов'язки і, більше того, порушують елементарну виконавчу дисципліну. На жаль, я отримав лист від пана Балогі з відповіддю, що вони не бачать жодних підстав для того, щоб посилити відповідальність губернаторів або зробити їм виговори чи інші адміністративні вивання.
Перший віце-прем'єр також заявив, що контрольно-ревізійне управління виявило зловживань на 80 мільйонів гривень з коштів, призначених для ліквідації наслідків паводку. Нагадаємо, що в другій половині липня цього року Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька і Вінницька області постраждали від паводку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні до Києва прибув лідер Лівії Муаммар Каддафі. Він зустрівся з президентом України Віктором Ющенком. Після зустрічі керівники обох держав дали прес-конференцію, на якій побував наш кореспондент Віктор Міняйло. Віктор з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Вікторе.
Вітаю, друзі.
Вікторе, про що ж домовилися Марка Дафі і Віктор Ющенко?
Ну, насамперед, вони домовилися і надалі розвивати взаємовідносини. Як повідомив на прес-конференції президент України, сторони зацікавлені в співпраці в галузі аграрно-промислового комплексу, нафтопереробній галузі. Україна готова підтримати будівництво Лівією нафтопереробного заводу на заході країни та низки бензозаправок. Обидві країни співпрацюватимуть також в освіті і науці. Україна і Лівія мають намір домовитися про співпрацю військово-технічній галузі. Ну, варто зазначити, що Маамар Каддафі за весь час прес-конференції лише сказав, що підтверджує слова українського президента і подякував Віктору Ющенку і українському народу за можливість перебувати в Україні. На запитання він не відповідав.
Вікторе, щодо співпраці у ВПК, чи мова йшла про поставку до Лівії української зброї?
Учасники прес-конференції не відповіли на це запитання. І давайте послухаємо краще пряму мову президента України.
Я відверто сказав би, це не завжди є публічною темою. Але хочу сказати, що в цій співпраці є очевидний і великий сенс. Ми хочемо цю сферу відносин формалізувати. Ми говоримо про підписання відповідної двосторонньої угоди, яка б регулювала обставини, формат і характер відносин у сфері військово-технічній. Нема сумніву в тому, що Україна має колосальні можливості представити той проспект послуг, техніки, обладнання, зброї, яка відповідала розвитку і в регіонах, і наших двосторонніх відносин.
І ще правда, Віктор Ющенко зазначив, що Україна зацікавлена в створенні спільного підприємства з ремонту гелікоптерів, надання авіаційних послуг на території Лівії, співпраці в космосі, розробці і виробництві супутників і співпраці в авіабудуванні. Зиновію?
Ага, Вікторе, а чи Каддафі також житиме в наметі, як це він зробив у Москві? І чи бачив ти його жінок-охоронець? Чи справили вони враження на тебе, Вікторе?
Так, повідомлялось, що намет для Каддафі буде поставлено в урядовій резиденції. Це на вулиці Липській в центрі Києва, але він це секретний об'єкт, тому його ніхто не показував. А жінок-охоронець Каддафі я бачив, їх було так десь 5 чи 6, вони досить красиво вдягнені, але хто ще їх хоче бачити детальніше, хай завітає на наш сайт Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з української столиці був Віктор Міняйло. Ми говорили про візит до Києва лівійського лідера Муамара Каддафі. І нагадаю, що ви слухаєте «Свободу сьогодні». До річниці Голодомору.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Шановний товаришу Сталін, чи є закон радянської влади, щоб селянство сиділо голодне, так як ми, колгоспники, не маємо вже з 1 січня 1932 року у своєму колгоспі ні фунта хліба? Тепер не тільки горби, а взяти треба Глобинський і Семенівський райони, де поголовний голод серед народу. Ми, колгоспники, і вирішили спитати, що буде далі? Постає питання, як ми можемо будувати соціалістичне будівництво народного господарства, коли ми приречені на голодну смерть, бо ще довго жаю 4 місяці. Питаємо, за що ми бились на фронтах? За те, щоб сидіти голодними, щоб бачити, як вмирають діти в корчах із голоду.
З листа товаришу Сталіну, село Горби, від колгоспників, без підпису.
Просимо, не забудьте про них.
Голод – один із найбільших генетичних страхів людини, бо він безпосередньо асоціюється зі смертю. Довготривале голодування так виснажує організм, що мозок людини практично перестає функціонувати. На третьому місяці голодування людина вже повністю втрачає волю до життя. Дію голоду випробував на собі з метою наукового експерименту доктор медичних наук професор Вадим Березовський. З ним розмовляла наша київська колега Ірина Штогрин.
Пане професоре, що відбувається з людиною на початку голодування?
Перші 3 дні людина відчуває голод. І цей голод важко втамувати, особливо, якщо людина п'є воду. Вода підсилює секрецію шлункового соку. Шлунковий сік подразнює оболонку шлунка і кишківника, і людина хоче їсти все більше і більше. Якщо людина не п'є, на 3-й день людина вже не відчуває потреби в їжі. Я робив це 1 тиждень, потім 2 тижні, потім вже дійшов до 3 тижнів.
Ви випробували на собі повне сухе голодування, але ж з людьми у 30-х роках все відбувалося зовсім по-іншому. Як саме?
Набагато гірше у людини лише обмежене харчування. Вона щодня приймає трошки їжі, але їй недостатньо. Голод турбує весь час і штовхає людину на дії, які навіть не сумісні з її вихованням. Мені розказував мій батько. В 32-му і в 33-му році він мав 32 роки. Він мені розказував, що в селі під Білою церквою тут на Росі ловили жаб, ловили горобців, в клуні робили дірку в стрісі. І цю дірку накривали риболовним саком. Горобці завжди збирались в клуні, тому що там десь залишки полови, двері зачиняли, горобці піднімались вгору на світло, потрапляли в цей сак, вони збирали горобців і їли. Тобто людина, яка хронічно голодує, вона повністю концентрує свою увагу на тому, щоб добути хоч щось їстивне. Відчуття голоду у них дуже і дуже сильне.
Як реагує організм людини на тривале недоїдання?
Десь на 3-му, 4-му тижні починаються набріки. Якщо людина харчується лише вуглеводнями, а це всі рослини, і немає білків, ні молока коров'ячого, скажімо, ні сиру, ні яйця не може з'їсти, я вже не кажу про м'ясо, то настає перший етап білкового голодування, коли виникають набріки. На останньому етапі голодування у людини настає повна апатія. Її не цікавить, що відбувається навколо. Її не цікавить, що хтось робить з її будинком і навіть з нею самою. З народного фольклору українського теж мені батько розказував. Під час голодування на цвинтар везуть трупи. Батюшка виходить і дивиться, що везуть повз нього гарпину. А гарпина що ворушиться? Батюшка каже, куди ж ви її везете? Вона ще живе. Давайте, каже, її везіть до моєї комори, там в мене сухарі. Хай розмочує, трошки підгодується. А гарпина піднімає голову, каже, батюшка, та їх же ще розмочувати треба ці сухарі. Ні, везіть мене краще на цвинтар. Оце такий анекдот, який в ті часи люди розказували, а я цілком певний, що дійсно апатія у людини, яка кілька місяців голодувала, досягає такої межі, що людина вже не хоче нічого робити для свого спасіння.
Яка фізіологічна основа такої поведінки?
Коли мозок людини не отримує необхідної йому глюкози, нейрони мозку впадають в стан такий, який типовий для тварини під час зимової спячки. Так само, як відбувається, коли людина замерзає. Вона знаходиться ніби під наркозом. Її головний мозок вже не працює. Навіть її безумовні рефлекси, які забезпечуються спинним мозком, також вже не працюють. Вона повністю втрачає волю і інстинкт життя.
Про дію голоду на людський організм розмовляли саме на цю тему наша київська кореспондентка Ірина Штогрин і професор Вадим Березовський. І далі у «Свободі» сьогодні ви почуєте дещо про так званий російський порядок. У Криму знову бійка, цього разу між російськими націоналістами. Про це та інше одразу після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Щорічні парламентські вибори, публічні чвари між головними політиками і взаємні звинувачення, що, на думку багатьох оглядачів, виходить поза межі пристойності. Така політична дійсність в Україні може виглядати хаосом у порівнянні зі стабільною та передбачуваною Росією. Та російський порядок лише на перший погляд може здаватися кращим, попереджають російські опозиціонери і пояснюють, що він є небезпечним для суспільства і країни. Слухала аргументи російських опозиціонерів під час нещодавнього форуму в Ризі наша колега Марія Щур.
Колишній економічний радник президента Володимира Путіна, а тепер один із його найгостріших критиків, Андрій Іларіонов, вважає, що те, що відбувається в українській владі зараз, та реакція на це суспільства, є складним, але необхідним процесом.
Україна проходить дуже складний і дуже болючий, але абсолютно необхідний період звикання до демократичних методів існування суспільства. Тут йдеться не тільки про владу, бо демократичне суспільство не може існувати без конкуренції різних ідей, які мають пройти перевірку на підтримку в суспільстві. Іншого способу перевіряти це, крім виборів, в демократичному суспільстві не існує.
Найбільш точна інформація, крім виборів, не існує в демократичному обществі.
Зауважує Андрій Іларіонов. Альтернативою до такого способу з'ясування, хто правий, на думку Іларіонова, є зброя.
Достатньо поглянути на сусідню країну. Подивіться, скільки людей загинуло зараз під час грузинської війни в Беслані, Норд-Ості, під руїнами житлових будинків у Москві у 99-му році, тих тисяч людей, які загинули під час чеченської кампанії. Навіть у тих місцях, де немає війни, рівень насильства, рівень убивств на тисячу населення зараз є набагато вищий, аніж він був 10 років тому.
Інший російський опозиціонер, якого також не можна ані почути, ані побачити в офіційному російському теле- і радіоефірі, Борис Німцов, говорить, що ключовою характеристикою нинішнього російського режиму є монополія. Кремль контролює медіа і енергоносії, ціни на які зростали протягом багатьох років. І це дозволило владі укласти свого роду контракти з суспільством, говорить Борис Німцов.
Популярність влади базується на угоді з суспільством, яка звучить так: я тобі платитиму гроші за те, що ти забудеш про свої права. Люди перестали розуміти, що таке демократія, бо вони пішли на цей контракт. Путін піднімав зарплати на 10% на рік протягом 10 років, а за це він казав забути про вибори, про конкуренцію, про будь-яку критику. Але з падінням цін на енергоносії цей контракт закінчується.
І тут, на думку Бориса Німцова, відкривається проблема єдності країни. Бо подібну угоду керівництво Кремля уклало не лише з народом, але й з суб'єктами федерації.
Є невидимий контракт між Путіним і, скажімо, Кадировим, президентом Чечні. Я тобі даю гроші, а ти мені за це обіцяєш вірність. Але коли і цей контракт не зможе оплачуватися Кремлем, тоді відразу лідери сепаратистських регіонів Росії запитають: а чим ми гірші від Південної Осетії та Абхазії? Ви визнали їхню незалежність? Чому не визнати нашу?
На думку обох російських опозиціонерів, найближчий час буде дуже показовим для Росії, якій доведеться піти шляхом демократії, якщо вона хоче зберегти себе як країна. Марія Щур, Радіо Свобода.
І на закінчення передачі коротко ми відправимося з вами до Криму. Там сьогодні, як і в Росії, частина мешканців Криму святкувала свято День народної єдності. І там билися, сварилися, причому не Росії, не місцеві і міліція, а російські націоналісти. Ось як це виглядало.
Та що ви ведете, почитайте російський флаг. Ви провокатори українські, ви не бандери це роботи.
Не провокуйте людей на драйв, уходіть, нічого вам тут делать.
Ось так сварилися сьогодні в Криму російські націоналісти. З нами на прямому зв'язку Володимир Притула. Володимире, то чому побилися сьогодні в Криму російські націоналісти?
Доброго вечора. Власне, бійка була зовсім короткою. Бабусі з російської громади Севастополя поштурхали хлопців з Конгресу російських громад Криму і партії «Спас». Порвали один прапор і зірвали один транспарант. Але фізично ніхто не постраждав. Про російські активісти, які проводили російський марш з нагоди російського свята Дня народної єдності, не поділили місце біля пам'ятника адміралу Нахімову. Близько 200 представників російської громади Севастополя пройшли вулицями міста, скандуючи різні гасла, а потім провели мітинг біля пам'ятника Нахімову, протестуючи проти нахильницької, за їхніми словами, українізації.
Дякую, Володимире, дякую. Володимире, дякую. Цей матеріал повністю можна прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Передачу «Свобода» сьогодні вів Зиновій Фріз. Зустрінемося, хай щастить.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», я Роман Скрипін. Вечір добрий. І сьогодні, як не дивно, говоримо на таку тему. Обама чи Маккейн? Що ліпше Україні? Гостями програми стануть Мирон Василик, американець, член торгівельної палати. Він вже 15 років мешкає в Україні. Віктор Каспрук, політолог. Та телефоном зв'яжемося з Володимиром Могучієм, інженером-електроніком, головою православної громади Святого Вознесіння у місті Нью-Джерсі, Сполучені Штати. Про все це будемо говорити згодом, десь хвилин за 5, після того, як ми послухаємо новини у викладі Людмили Ваник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. В Україні президент скоротив чверть свого апарату. У Сполучених Штатах президентські вибори, а в Москві розігнали російський марш. Віктор Ющенко підписав указ про зменшення видатків бюджету і скорочення штату структур, які забезпечують діяльність глави держави. Про це повідомили в прес-службі президента з посиланням на керівника президентського секретаріату Віктора Балоги. За його словами, під дію указу підпадає кожна четверта штатна одиниця, причому не лише скасовуються вакансії, а й будуть звільнені чиновники, чиї посади, як з'ясувалося після аналізу, були бюджетним баластом. Найрадикальніше скоротили Національний інститут стратегічних досліджень зі 317 до 217 посад. Скасовані, окрім іншого, посади радників президента і глави секретаріату. Україна та Лівія зацікавлені в подальшій розбудові взаємовідносин, заявляють лідери двох країн. На спільній прес-конференції в Києві президент України Віктор Ющенко повідомив.
На перше місце я поставив би сферу енергетичну, де ми із паном лідером обговорили співпрацю в сфері нафтової галузі, видобування, розвідка, переробка. Ми обговорили питання можливості розбудови в Україні лівійською стороною з участю третіх сторін нафтопереробного заводу, розбудови декілька сотень бензозаправок.
Сказав Віктор Ющенко. Каддафі, який прибув до Києва сьогодні, висловив подяку панові Ющенку та українському народу за можливість перебувати в ці дні в Україні. Він зазначив, що вони разом з президентом України заклали міцну основу для співпраці на всіх рівнях. Нас одно фаї на сьогодні доправили харчі та воду. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
За підтвердженою посольством України в Кенії інформацією, на борт судна «Фаїна» доставлено продукти харчування і питну воду. Вам відомо з попередньої інформації, що пальне було доставлено на минулому тижні. Таким чином, на цю пору на борту судна «Фаїна» є достатні запаси продуктів харчування і питної води, пального, які можуть забезпечувати життєздатність, життєдіяльність як і власне самого судна, так і членів екіпажу.
Минулого тижня в МЗС повідомляли, що переговори про викуп українського судна, яке перевозило танки і боєприпаси, і на борту якого перебувають 17 українських моряків, добігають кінця. Корабель захопили пірати у водах Сомалі 25 вересня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У багатьох штатах Сполучених Штатів перед виборчими дільницями вишуковуються довгі черги з охочих віддати свій голос на виборах президента. Очікують безпрецедентно високої активності виборців – понад 130 мільйонів, що складає понад 60% американців, які мають право голосу. Близько 30 мільйонів громадян проголосували достроково. Це рекордний показник. Кандидат у президенти від Демократичної партії Барак Обама вже проголосував у штаті Іллінойс. Республіканець Джон Маккейн віддасть свій голос на виборчій дільниці в Аризоні. Сара Пейлін, яка йде на вибори як кандидат на віцепрезидента в разі перемоги Джона Маккейна, проголосувавши, заявила, що мріє прокинутися завтра на цій посаді віцепрезидента.
tomorrow, I hope, I pray, I believe that I'll be able to wake up as vice president-elect.
Для перемоги на виборах президента США одному з кандидатів треба набрати не менше 270 із 538 голосів у колегії виборщиків, які представляють всі 50 штатів країни і федеральний округ Колумбія. У Москві розігнали російський марш. Близько 400 прихильників націоналістичних рухів затримали сьогодні в центрі російської столиці, коли вони намагалися провести несанкціоновану ходу, вигукуючи гасла. Націоналісти, як і інші партії та рухи «Єдина Росія», прокремлівські молодіжні організації ЛДПР, «Яблуко» провели сьогодні в різних містах Росії акції, приурочені до Дня Народної Єдності. Свято було затверджене 4 роки тому, як відзначення пам'яті про події 1612 року, коли народні ополченці під проводом Мініна і Пожарського звільнили Москву від польських військ. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І особливо потішила новина, звичайно, про черги у Сполучених Штатах до виборчих дільниць. В принципі, така інформація дивує, оскільки зазвичай нам розповідали, що у Сполучених Штатах байдуже ставляться до виборів і виборець не є активний. Спробуємо все це обговорити у сьогоднішній програмі, оскільки ми розберемося, Обама чи Маккейн, що ліпше Україні. У нас в гостях Мирон Василик, американець, член торгівельної палати. Добрий вечір, пане Василик.
Добрий вечір.
Віктор Каспрук, політолог. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І вам. І будемо зв'язуватися трошки згодом з Володимиром Могучієм, інженером-електроніком, головою православної громади Святого Вознесіння у Нью-Джерсі. А до Мирона Василика, який є громадянином Сполучених Штатів і живе 15 років в Україні, питання просте. Чому американці стоять в чергах? Що сталося з американцями?
Я думаю, найголовніше питання перед американцями сьогодні – це економічне питання. Дуже високе безробіття, дуже великі проблеми працевлаштування. І мені здається, що люди хочуть зараз вибирати інше майбутнє, краще майбутнє для себе і для своєї сім'ї.
То для них хто буде Санта-Клаусом – Обама чи Маккейн, який перетворить на ліпше їхнє життя?
Ну, мені здається, що американський виборець, він чітко розподілений. Є певний відсоток, який підтримує Маккейна, певний відсоток, який підтримує Обаму. І є, ну, демократів, я би хотів сказати, республіканців і демократів, а є десь приблизно маржа 15% голосів, які можуть і або в одну, або в іншу сторону від голосувати залежно від політичної програми. І це якраз ті голоси, які будуть визначати, хто буде переможцем цих виборів.
Ну, все ж таки Обаму називали більшим соціалістом, я так розумію, прихильники Маккейна, ніж самого Маккейна, якого вважають взагалі консерватором і ледь не ультраправим, та, ну, як для Америки.
Ну, Обама, я б не сказав, ну, американський лівий це навіть правіше, ніж український правий. Тому не можна такими категоріями звати американцями.
Зрозуміло. Ну, у всякому випадку, раз на 4 роки в Україні точиться дискусія, який президент Америки буде ліпшим для України. До того ж, самі українці на вибір американців не впливають жодним чином, якщо не брати до уваги виборчу активність української діаспори у Сполучених Штатах. Проте сам факт цікавості до теми виборів у США свідчить лише про реальний вплив цієї країни на цілий світ та Україну, зокрема. Сьогодні Америка робить свій вибір, і є найперші результати, і у них перетведе Обама. Але найперші результати – це далеко не фінал. Історію президентських перегонів у США та думки стосовно користі або некористі Маккейна або Обами для України збирав Олексій Сімаков.
Сьогодні американці обирають свого 44-го президента. Серед семи кандидатів у наявних у бюлетені реально обиратимуть одного з двох – або республіканця Джона Маккейна, або демократа Барака Обаму. Виборча кампанія тривала 21 місяць. У переддень виборів Обама випереджав Маккейна у 5 з 8 ключових штатів, свідчать останні опитування, проведеного Рейтер разом зі C-SPAN і Zogby. Хоча на початку виборчої кампанії все було навпаки. Республіканці висунули єдиного кандидата у президенти Джона Маккейна, а від демократів було одразу двоє кандидатів – Барак Обама та Гіларі Клінтон, дружина екс-президента Біла Клінтона. Після праймеріз, на якому переконливо переміг Барак Обама, оглядачі почали говорити, що ті виборці, які на праймеріз підтримали Гіларі Клінтон, на виборах проголосують за республіканця Маккейна. Проте Обама, який фактично виграв у Маккейна всі три етапи теледебатів, став дедалі популярнішим серед американців. Натомість українські експерти по-різному бачать бажаного для України президента США. Наприклад, голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж вважає, що для України краще, щоб президентом США став Джон Маккейн.
На мою думку, у Маккейна є більше досвіду міжнародної політики, більше досвіду геополітичного бачення. І таким чином він, можливо, буде мати можливість більше приділяти уваги Україні. Обама ж в більшій мірі зорієнтується на ситуацію всередині самих Сполучених Штатів.
Сергій Джерш також додає, що Джон Маккейн зміг би краще відстоювати євроатлантичні прагнення України на посаді президента, ніж це робив його попередник Джордж Буш. А от міжнародний експерт Володимир Горбач іншої думки, вважаючи для Києва ліпшим Барака Обаму, аніж Джона Маккейна.
Перемога Обами була б більш бажаною для країни з точки зору врегулювання і збереження наших відносин з Російською Федерацією, ну, принаймні на тому рівні, на якому вони є на сьогодні. У випадку перемоги Обами Україна може отримати підтримку свого суверенітету і незалежності вже з боку об'єднаного Заходу.
Цьогорічні вибори особливі для Сполучених Штатів. У разі перемоги Барака Обами американці вперше можуть обрати чорношкірого президента. А у випадку перемоги Джона Маккейна вперше віце-президентом США стане жінка. До речі, сама кандидат у віце-президенти США від республіканців Сара Пелін нещодавно заявила, що у разі перемоги Барака Обами Росія може вторгнутися в Україну, аби перевірити молодого президента-демократа. Нинішня президентська кампанія у Сполучених Штатах стала найдорожчою у історії. Джон Маккейн на виборах вже витратив майже 300 мільйонів доларів, а Барак Обама – майже 600 мільйонів доларів, тобто удвічі більше.
Отже, така є ситуація і така передісторія взагалі. Питання, нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми говоримо про таке Обама чи Маккейн, що ліпше Україні. І одразу давайте ми тоді залучимо зараз пана Володимира Могучія, інженера-електроніка, голову православної громади Святого Вознесіння у Нью-Джерсі, оскільки він телефоном. Алло, добрий вечір. Тобто, добрий день для вас. І найперше питання. За кого за більше українська громада у Сполучених Штатах голосує? За Обаму чи Маккейна? І чому?
З мого вигляду, наша еміграція трохи розділена. Старші за Маккейна, насправді, бо він консервативний, але молодь більше за Обамою. Він, Обама захопив уяву молоді, і молодь за ним стримить і підтримує, і старається голосувати якнайбільше.
А чим таким захопив голови молодих українців Барак Обама?
В Америці взагалі молоді дуже розчаровані із президентом Бушем і як він провадив цю країну. Маккейн підтримував цілий час Буша і навіть в кампанії показували Маккейна і Буша разом, а то молодим людям дуже разило. І вони тоді пригорнулися більше до Обами.
Ну, а ви особисто за кого віддали свій голос?
Я якраз чекав піти голосувати. У нас ще відчинено буде 6 годин голосування. Я сам стараюся за Обамою.
Зрозуміло.
І моя ціла родина за Обамою.
То ви до молодих належите, та, в такому випадку?
Я не є молодий, але я молодий духом.
Дякуємо вам за короткі коментари, за участь у нашій програмі. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Далі у мене питання природне до Мирона Василика, оскільки він громадянин Сполучених Штатів. Складна є система виборів в Сполучених Штатах. Це не така, як в Україні. Всі пішли на Майдан, обрали президента. За кого ви б голосували, якщо ви голосували?
Я не голосував. Я свідомо не голосував, тому що для мене фактично не було виборів в цих виборах. Я республіканець, я не можу підтримувати Маккейна. Я вважаю, що ця політика, яку він пропонує, продовження Буша, це якраз те, що не потрібно Україні. Моя сестра за Обаму голосувала, а батьки, мабуть, за Маккейна. Тому я поділяю ту думку, що молодь за Обаму, а старше покоління, мабуть, за Маккейна.
Тобто ви не могли віддати свій голос за Обаму, оскільки він демократ, а за Маккейна ви не могли голосувати через власні якісь переконання, правильно?
Абсолютно.
І я тепер звертаюся до Богусти, але, очевидно, дам слово Віктору Каспруку. Поясніть, що називається «на пальцях». Яка різниця поміж Маккейном чи Обамою. Я дивлюсь карикатуру, яку сьогодні роздрукував з інтернету, це російський художник. І тут і Маккейн, і Обама, вони утворюють одне коло, тобто як інь і янь, розумієте? Тобто різниця поміж ними за великим рахунком ніякої. Якщо ви можете...
Ну, я, звичайно, можу. Справа тим, що взагалі, якщо з цього точки зору дивитися, то можливо так. Але принаймні дійсно, що Обама виглядає більш перспективно, тому що 47 років – це не 72 роки. І бо я був американцем, звичайно, я з одного боку тяжів би до Обами. Але справа тим, що Маккейн це не є Буш. Американська преса дуже часто його ототожнювала, я з цим абсолютно не згоден. І, звичайно, можливо, Америці потрібні якісь зміни. Але якщо уважно послухати за ці місяці, що говорив Обама, мені дуже, так би мовити, я існує велика ймовірність, що Обама може спровокувати в Сполучених Штатах Америки своєрідну перестройку, як це зробив Горбачов. І якщо ми бачимо економічну світову кризу, і кризу в Сполучених Штатах...
Це до чого, що Сполучені Штати розпадуться на окремі 51 штат, чи що?
Вони не розпадуться, але він радикально налаштований на великі зміни. Під час кризи великі зміни можуть привести до великих втрат. Тому що та система, яка була заскладена батьками-засновниками Америки, вона до цього часу була досить стабільна. Обама націлюється на те, щоб внести певні корекції, певні зміни, які можуть бути чреватими до Америки. Тому якби я був американцем, я би голосував за Маккейна. Хоча в цьому разі це, можливо, навіть була Сара Пелін, тому що невідомо, скільки часу на цій посаді буде сам Маккейн, так як він дійсно найстаріший президент буде.
74 – це не 94. 72. 72 – це не 92.
Я
вже користуючись вашою лексикою, та? І так. Хотів би пояснити Мирона Масилика, яка різниця поміж Маккейном і Обамою, чому для вас цей вибір перестав бути можливий, скажімо, чи є дійсно різниця поміж двома кандидатами?
Ну, я керувався тим фактом, що дійсно, я вважаю, для Америки зараз найголовніше питання – це економічне питання, а на другому місці, я б сказав, медичне і соціальне страхування. Сьогодні майже одна третина американців не захищені. Якщо вони залишаються без роботи, то фактично вони не мають медичного страхування, соціального страхування, і за все платити прийдеться дуже дорого для них. В моїй сім'ї є такий випадок, де члени моєї сім'ї не захищені. Їм прийдеться платити за медикаменти, приходиться платити за медикаменти інші услуги, послуги дуже дорого. Я вважаю, що це просто несправедливо. І республіканці за останні, оскільки вони при владі 20 років з 28, вони нічого не зробили, щоб цю дилему чи цю проблему для американців вирішити. А щодо економічних реформ, дійсно потрібно радикальних реформ в економіці. Маккейн затісно пов'язаний з Бушем, і я не вірю, що він зможе провести будь-які економічні реформи, тому що їхня економіка, вона пов'язана на економіку війни. І це якраз та економіка, яка призвела до глобальної економічної кризи. І я просто вважаю, що сьогодні дійсно потрібні радикальні зміни, щоб економіки війни перетворити на економіку споживання чи економіку розбудови інфраструктури.
І новий президент Сполучених Штатів в будь-якому випадку змушений буде знайомитися з Україною наново, так чи ні?
Ну, по суті, так, але з тою Україною, яку він познайомиться, я думаю, що це буде досить печально, тому що в такому роздраї, в якому знаходиться Україна, її треба витягувати. І нам дуже не повезло, що фактично цей рік, і останній рік перегонів президентських, Україна випала з поля зору по-справжньому американців, і ми не отримали тої допомоги, які могли отримати.
Як ж ми могли отримати допомогу з боку Сполучених Штатів?
Ну, та ж допомога з ПДЧ, та ж допомога на міжнародній арені, тому що американський президент не має зараз тої ваги, яку він має стабільно завжди.
Американський президент знову-таки не Санта-Клаус, правда, який щось зробить для України. Більше, ніж Україна сама для себе ніхто не
зробить. А у нас нема кому робити. У нас дуже специфічні еліти.
46 мільйонів нема кому робити.
Ні, ну у нас є еліти, які працюють на себе. От чому справа. І тому ми маємо практично, дійсно, Америка – це є певний захист і певний тиск на нашу еліту, тому що так як наші активи наших елітних, так називаємо, політиків знаходяться на Заході, є певні впливи тиску на на всіх політиків. Але цей рік випав. Чим скористався, з моєї точки зору, Путін?
Ну, ми про Росію трошки згодом поговоримо, так. До Мирона Василка аналогічно. Тобто новий президент все одно буде наново знайомитися. Чи ці двоє кандидатів щось знають про Україну і знають немало?
Ну, знаєте, вони можуть знати мало або багато, але справа в тому, що вони будуть вирішувати ставлення до України. Є штат радників, є штат міністрів, є все ж таки голова Держдепартаменту. І по одній стороні, і по іншій стороні є фахівці, які обізнані з Україною, знають проблеми України. І мені здається, що вони знайдуть чи в одній партії, чи в іншій партії досить такі прихильні ставлення. Тому я думаю, що ці люди будуть, скажімо, тим мостом, щоб чи то президент Обама, чи президент Маккейн стали більш, скажімо, обізнані чи знайомі з Україною.
Але виходить тоді, що нам все одно, хто буде президентом. Ну, принаймні,
що,
нам
чесно,
має...
Я вважаю, що все одно.
Нам має бути все одно, оскільки ми на це не впливаємо, там, ми не обираємо президентів в Сполучених Штатах. Але постійне питання, яке виникає, коли відбуваються вибори в Сполучених Штатах, хто ж ліпший для України? От хто ліпший для України? Маккейн чи Обама? Ну, ви вже сказали, що ви б голосували за Маккейна, але для України.
Ну, діаспора українська завжди підтримувала республіканців.
А ви чули, що там є інша динаміка? Що там
ну, це, можливо, молоде покоління, але за великим рахунком мені не завжди подобається політика республіканців. Це дійсно так. Демократи, особливо пан Буш, був більш такий привабливий політично. Але в цьому сенсі я дуже опасаюся, що Обама зацілився на дуже великі перебудови Америки. В нього немає тої концепції перебудови, яку він би хотів би заразу принести, якщо він стане президентом. І тому, вважаючи, що Росія піднімається і ще кілька точок впливу на міжнародній арені, Америка може бути дуже сильно послаблена, якщо вона буде одночасно виходити з кризи, одночасно перебудовувати і політичну систему, і економічну систему. І тому я б дуже опасаюся в тому сенсі. Не тому, що Обама мені подобається. Він молодий, він активний, він більш фотогенічний, ніж Маккейн. Маккейн таки був 40 років тому. Але в сенсі тому, що якщо він замахнеться на перебудову для того, щоб показати, що він може щось зробити, він може взяти ті важелі на себе, якими він просто не зможе керувати.
Хто ліпший для України? Все ж таки, давайте так, Обама чи Маккейн? От у нас тема програми.
Маккейн стали антикомуніст.
Хто ліпший для України? Обама? Чи Маккейн?
Я вважаю, що герой В'єтнамської війни Маккейн.
Маккейн. Тобто це ваша думка. Так. Тепер думка Мирона Василика. Хто ліпший для України?
Для світової економіки зараз ліпший Обама. І, звичайно, я погоджуюся з співбесідником, але американці люблять ризикувати. Це великий ризик, звичайно. Але є всі сигнали, що не тільки буде Обама очолювати виконавчу владу, але законодавча влада теж буде в руках демократів. Тому я вважаю, що ті реформи, які він має на меті провести, він принаймні може це зробити, тому що буде законодавчий орган, який повинен його підтримувати. Тому мені здається, що ризикувати треба і для світової економіки, і для України Обама краще.
Отак. Тобто, от бачите, яке роздвоєння думок, Обама чи Маккейн. Головне, що ми не голосуємо за Обаму чи Маккейна, але те, кого беруть американці, нам з цим потім жити. Принаймні, не лише американцям, а цілому світу. І що цікаво, цей новообраний президент Америки, він дістане в спадок від Буша надзвичайно складну світову конфігурацію, насправді. І ви вже згадали, пане Каспрук, про фактор Росії. Що робитиме або Обама, або Маккейн, тобто тут треба моделювати з фактором Росії на хоча б колишньому пострадянському просторі, до якого належить Україна?
Це до мене?
Ну, прошу, це до обох.
Ну, я вважаю, що, мабуть, Обама буде більш прагматичний в своїх стосунках щодо Росії і, мабуть, візьме певний тайм-аут, щоб, скажімо, наладити економічний простір американців.
Прагматичний на кшталт німців, французів, італійців. Тобто Обама заплющить очі на відбувається всередині Росії, як Росія робить зі своїми найближчими сусідами, колишніми республіками Радянського Союзу, я маю на увазі ситуацію в Грузії.
Я думаю, що, ну, як звичайно, буде буде розподіл, скажімо, роль. І зараз на цей період, коли Обама буде перебирати уряд американський, то більш акцент буде, скажімо...
Ви вже як про факт, який довершений говорить.
Я просто така гіпотеза. Я просто передбачаю, що, мабуть, Англія буде, скажімо, тим рупором антиросійським. Америка буде на другому місці. Доки цей Обама президент не приступить до влади, до міцної влади і зможе дійсно впоратися з зовнішніми проблемами. Є певне, скажімо, історія таких стосунків між Америкою і Англією. Я думаю, що якраз проти Росії це може спрацювати як такий рупор.
Не проти, а можливо на противагу.
На противагу, вибачте.
Тому що проти якоїсь держави
працювати. Вибачте за недосконалу українську мову.
Як Лавров спілкується зі своїм колегою британським матюками по телефону, то і не дивно, що проти, насправді.
Може бути. Якщо є така потреба.
Ну, це Лавров. Причому англійською вишуканою мовою, матюками, я маю на увазі. Прошу.
Ну, я думаю, що раптом все-таки переможе Маккейн. Він буде проводити більш жорстку прагматичну політику стосовно Росії і не дасть відтісняти українську позицію, так як її зараз відтісняють по всьому світу. Тому що, щоб почитати західну пресу, очевидно, що Кремль купує певну кількість журналістів на Заході. Вони проплачені і пишуть антиукраїнські статті, не знаючи теми. До речі, це не тільки в англомовній пресі, а дуже часто стало франкомовній пресі. І тому я думаю, що він зможе, не афішуючи, трошки посунути тих людей, які відкрито працюють, які відкрито стали на Заході на бік Росії. З іншого боку, він не дозволить провести ту акцію, яка була проведена в Росії проти Грузії.
Чому ви так думаєте? Буш подивився на це все досить спокійно. Америка військову допомогу не здійснювала.
Справа в тім, що, по-перше, Україна не Грузія, і на карту поставлено дуже багато. Якщо Росія підібне, як вона хоче, як вона 20 років фактично веде холодну війну з Україною, якщо Росія підібне Україну, значить це буде нова імперія, можливо, вона буде десятиліття, але вона буде. І, наскільки я розумію, Путін поставив на це. А Буш, заграючи довгий час з Путіном, він пропустив той момент, коли Путін перейшов Рубікон, який не можна було дати Росії перейти. І тому я вважаю, що як мудрий політик Маккейн зможе загнати Росію чи відтиснути Росію назад на Рубікон.
Ну, знаєте, виходить, що Буш прогавив, а тепер Маккейну доведеться за Буша відповідати, де-факто. Та, якщо він буде президентом. Ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів. Я вже згадав сьогодні про перші результати, відомі перші результати на цей момент. І тут веде перед Обама, хіба що це сталося в Диксвіл ніч. І там демократ, між іншим, переміг вперше, починаючи з 68-го року, повідомляє «Українська правда», посилаючись на Reuters. Ну і останнє питання – це Україна, Грузія, про яку ви згадали знов-таки, Америка і ПДЧ стосовно членства в НАТО. Чи світить тут Україні щось в залежності від того, хто стане президентом Америки – Маккейн або Обама?
ПДЧ виключно залежить від України.
Відповідь ясна. Знаєте, мене іншого питання не виникає. Ваша думка?
Моя думка така. На жаль, не світить. Останні півроку Україна зробила все для того, щоб не отримати груді.
Тобто від України залежить? Виходить.
Так, так.
Але ж ви покладаєте великі сподівання на Маккейна. І, в принципі, пишуть про те, що преса світова пише про те, що якщо буде Маккейн або Обама, між іншим, то Україна в будь-якому випадку набуде членство в ПДЧ, тобто здобуде ПДЧ, щоб набути членство в НАТО. Питання, в який термін? Хто тут може докласти більше зусиль, чи зовнішня політика Америки особливо не поміняється?
Ну, я думаю, що вагоме слово у 2009 році в НАТО Америки буде таке, як воно було раніше. Деякі країни, типу Німеччини, Франції, усім затишчям на рік скористалися, щоб голос Америки не звучав на повну потугу. З іншого боку, нам потрібні такі адвокати, як Польща і Америка, тому що наша влада, поки що вона захоплена розграбуванням України, і це велика біда України, тому що ми давно вже могли бути в НАТО, принаймні, якщо не говорити про Євросоюз. І мені здається, що ми, звичайно, не можемо дивитись на Америку як школяр чи дитинка, яка ходить в дитячий садок, але поки що ми знаходимося в такому стані на міжнародній арені, що нам потрібен поводир. А цю роль поводиря Америка нам здійснює. Я думаю, що це, можливо, потрібно ще кілька років, поки ми станемо самостійною політичною одиницею.
Пане Василю, невже в Америці сплять і думають, як жити в Україні? От я сумніваюся, я там був в цій країні, та неодноразово в Сполучених Штатах. Це не те місце, де я хотів би жити.
Ну, звичайно, не живуть і не думають про Україну, не сплять і думають про Україну.
Ну, Єльцин колись сказав росіянам, прокинувся і подумай, що ти корисного зробив для України. Уявляєте, Обаму обирають, і він таке, прокинувся, подумай, що буде з Україною? Бо вони самі собі ради не дають.
Ні, ну я погоджуюсь, що Україна залишається в полі інтересів Сполучених Штатів, але в полі інтересів це теж значить, що той інтерес повинен щось робити, сам робити, щоб чи то стати ближче до НАТО через ПДЧ, чи то стати членом Євросоюзу. Тобто я вважаю, що все в руках України, і тим швидше Україна буде рухатися, тим легше буде Америці, чи Польщі, чи Франції, чи Німеччині підтримувати ті прагнення, які український народ висловлює.
І на цьому можемо поставити крапку у сьогоднішній програмі. Нагадаю, ми вирішували непросте питання у вечірній свободі. Що для України ліпше, Обама чи Маккейн? Зійшлися на тому, що якщо буде Обама, буде добре, що Обама, якщо буде Маккейн, буде добре, що Маккейн. З вами був Роман Скрипін і гості вечірньої свободи. Дякую за увагу.